Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Suntem din nou împreună, doamnelor și domnilor, de la această oră. Bun găsit, vă spun de aici, din studioul Radio Reșița. Începe o nouă ediție Jurnal Militar cu porția de informații și evenimente militare petrecute în această săptămână. Printre subiectele principale avem campania de promovare a ofertei educaționale a forțelor aeriene. La subiectul săptămânii avem un fragment din emisiunea Euroatlantica de joi seara și, bineînțeles, noutăți din teatrele de operații, așa că rămâneți cu noi pentru următoarea jumătate de oră. Pentru început, Adrian Gâtman ne aduce rubrica de știri militare ale acestei săptămâni.
Actualitatea militară.
Forțele navale române organizează în perioada 20 martie-2 aprilie exercițiul multinațional Sea Shield 2023. Circa 3400 de participanți din 13 state aliate și partenere vor desfășura antrenamente în Marea Neagră, pe Dunăre și în zona de coastă. În exercițiu sunt implicate 10 de nave militare, avioane și elicoptere, ambarcațiuni de intervenție, autospeciale și dispozitive mobile de lansare. Sea Shield este cel mai complex eveniment de instruire din acest an al forțelor navale române, ne-a declarat comandantul flotei contra-amiralul de flotilă Cornel Cojocaru.
Sarcina de a conduce exercițiul revine comandamentului componentei navale. Flota, flotila fluvială, celelalte mari unități vom genera forțele, grupurile de luptă. Avem secvențe de apărare infrastructurii critice naționale, avem secvențe de trageri și misiuni de luptă reale, cu tehnica de la bord, atât la mare cât și la fluviu.
Seria de exerciții anuale Sea Shield este destinată instruirii forțelor aliate și a fost propusă de România la summitul NATO de la Varșovia în 2016 pentru întărirea măsurilor de securitate pe flancul sud-estic european. Grupul de luptă NATO dislocat în România are un nou comandant în persoana colonelului francez Laurent Luzetti. Acesta a preluat comanda grupului de la conaționalul său, colonelul Alexandru de Feligond, care a condus structura din luna octombrie a anului trecut. Ceremonia de schimbare a comenzii a avut loc în poligonul 5 din județul Brașov. Din această lună, din grupul de luptă NATO condus de Franța, va face parte și un detașament de militari luxemburghezi. Schimbare de efective anunțată și pentru contingentul american dislocat în baza de la Mihail Cogălnicianu. Armata Statelor Unite își va roti în perioada următoare militarii din Divizia 101 aeropurtată și va aduce în țara noastră 500 de soldați din Divizia 10 montană. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tilvăr, a încheiat programul vizitelor oficiale în regiunea Orientului Apropiat. În cadrul întâlnirii din Qatar cu ministrul de stat pentru apărare, au fost abordate perspectivele de dezvoltare a cooperării în domeniul instruirii în comun, schimbului de informații și dezvoltarea de noi tehnologii pentru apărare. Cei doi oficiali au discutat și despre situația de securitate internațională, cu provocări fără precedent la adresa arhitecturii de securitate euroatlantice și globale. În Iordania, ministrul român al apărării s-a întâlnit cu omologul său și cu președintele Comitetului Statelor Majore Întrunite, cu care a stabilit câteva domenii cu potențial de dezvoltare în context bilateral, cum ar fi forțele pentru operații speciale, educația militară, instruirea personalului și industria de apărare. România exercită până anul viitor un mandat de ambasadă punct de contact NATO în capitala Aman, fapt ce, în opinia ministrului Tilvăr, poate crea premisele unei implicări active a țării noastre în dezvoltarea capacităților de apărare iordaniene. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, a participat joi la deschiderea celei de-a 10-a ediții a Consiliului de Afaceri Româno-American. Secretarul de stat a făcut referire la evoluțiile recente ale mediului de securitate și a transmis delegației americane că Ministerul Român al Apărării se adaptează la cerințele operaționale actuale. În context, a menționat că planificarea apărării trebuie să aibă în vedere înzestrarea cu tehnică adaptată nevoilor de apărare și securitate ale României. Simona Cojocaru a reafirmat și în acest cadru angajamentul României pentru apărarea colectivă prin alocarea a 2,5% din PIB pentru apărare, din care cheltuielile pentru echipamente majore în perioada 2023-2026 să fie la o medie de peste 30% din bugetul apărării. Incident aviatic petrecut marți deasupra Mării Negre, soldat cu prăbușirea unei drone americane MQ-9 Reaper. Potrivit reprezentanților Armatei Statelor Unite, un avion de vânătoare rusesc Suhoi-27 a lovit elicea unei drone de supraveghere care executa operațiuni de rutină în spațiul aerian internațional, făcând-o să se prăbușească în Marea Neagră. Deși au mai existat și în trecut astfel de interceptări, manevra aeronavei rusești a fost catalogată de Casa Albă drept nesigură și neprofesionistă. Aeronavele americane efectuează în mod obișnuit zboruri deasupra teritoriului suveran european și în spațiul aerian internațional, în conformitate cu legile naționale și internaționale aplicabile, pentru a consolida apărarea și securitatea colectivă europeană, mai precizează Comandamentul Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii în Europa. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a solicitat Congresului American creșterea cheltuielilor pentru apărare pentru anul 2024 la $886 miliarde, cel mai mare buget de apărare pe timp de pace de până în prezent. Suma include o majorare cu 5,2% a soldelor militarilor, fonduri semnificative pentru cercetare și dezvoltare și cheltuieli suplimentare pentru muniții. Atât Congresul, cât și administrația americane au în atenție un posibil război prelungit în Ucraina și potențiale conflicte viitoare cu Rusia și China. Războiul din Ucraina a arătat Armatei Statelor Unite că are nevoie de rezerve mai mari de anumite tipuri de muniții. Bugetul propus accelerează de asemenea ritmul achiziției de avioane de luptă F-35 cu încă 81 de bucăți, cel mai mare program de înarmare al Pentagonului. Printre prioritățile noului buget se află modernizarea triadei nucleare de rachete balistice intercontinentale Sol-Sol, bombardiere și submarine cu rachete balistice, construcția de nave și dezvoltarea de capabilități în spațiul extraterestru.
Mulțumim, Adrian! Jurnal Militar de astăzi continuă cu un fragment din emisiunea Euroatlantica, difuzată joi seara 16 martie, cu tema implicării sau nu a Beijingului în Ucraina. Invitați generalul major în rezervă, profesor universitar Dan Grecu, alături de analistul militar și profesor universitar Ștefan Ciuchinaru, jurnalist și analist de politică externă. Să ascultăm!
Subiectul săptămânii.
Domnule Ciuchinaru, credeți că războiul schimbă ierarhii internaționale în favoarea Chinei?
Da, vechea ierarhie internațională care situa Rusia pe locul 2 ca putere militară, cel puțin, locul 2 va fi liber acum, inclusiv pentru puterea militară a Chinei, dar este încă mult prea devreme ca să vorbim despre așa ceva, pentru că China are încă o rămânere în urmă semnificativă din punct de vedere militar, în pofida faptului că și-a dezvoltat flota foarte mult în ultimii ani.
Domnule general Dan Grecu, China dispune de cea mai mare industrie de semiconductori, are o importantă capacitate de producție pentru componente microelectronice. Sunt aceste elemente de sprijin neletal importante pentru industria militară a Rusiei?
Sunt indiscutabil importante, dar altfel chiar astăzi a apărut și o știre cum că pe frontul din Ucraina rușii utilizează drone, așa numitele drone de jucărie, cele ce poți să le cumperi online de la diferite companii. De fapt, ele nu sunt chiar de jucărie, dar oricum sunt de mici și de dimensiuni, nu sunt sofisticate și nici adaptate utilizării militare. Dar dacă îmi permiteți, pe lângă cele ce le-a afirmat domnul Ciuchinaru și foarte bine, adică sunt cu totul de acord cu domnia sa, părerea mea este că autoritățile chineze vor rămâne în general pro-Moscova, nu neapărat prin livrarea de armament. Se este posibil ca foarte, foarte ascuns să fie o livrare de muniții, că dacă va ajunge Rusia la fundul satului, dar rușii încă mai au resurse suficiente din punctul ăsta de vedere, mă refer la muniții încă o dată pentru armament, dar este oarecum alături de Rusia în sensul că ați văzut și dumneavoastră. Totdeauna China a spus că problema, rușii au cereri legitime privind securitatea lor, respectiv cererile adresate Ucrainei și implicit NATO. De asemenea că Rusia identifică corect și China este de acord că extinderea NATO și acțiunile Statelor Unite sunt principalele cauze pentru criza dintre Rusia și Ucraina Și nu în ultimul rând că, în general, o astfel de confruntare, folosul Ucrainei și care ar duce la căderea regimului Putin, ar putea să creeze un precedent nu prea plăcut pentru autoritățile chineze și în special pentru Partidul Comunist Chinez, că aia e forța conducătoare acolo în Republica Populară.
E, de asta îmi place mie să fiu într-o emisiune cu domnul general Grecu, pe care îl salut cu tot respectul, pentru că comentariile dânsului sunt deosebit de provocatoare, de vii. Aveți dreptate, domnule general, sunt cel puțin două planuri majore care trebuie avute în vedere. Primul se bazează pe faptul că între Putin și Xi Jinping există o adevărată frăție ideologică și chiar strategică, ambii identificând în Occidentul liberal dușmanul care trebuie învins cu orice preț. Și din punctul acesta de vedere, întrebarea este cât de departe e dispus să meargă președintele chinez. Va merge el până acolo încât să susțină pe față masiv efortul de război al Rusiei? Nu știm. Și al doilea plan de analiză implică locul și rolul Chinei în economia globală. După ani de pandemie și retragerea unor investiții și întregi industrii, mai ales americane, astăzi China se găsește la cel mai mic nivel de creștere economică din ultimii 40 de ani. Singura ei șansă este atunci revenirea pe deplin în circuitul economic occidental, global, acolo unde America este mina ei de aur. O susținere a Rusiei cu armament letal ar fi calea sigură de izolare și prăbușire economică a Chinei. Nu cred că am riscat prea mult anticipând că nu o va face. Dar e limpede și vă dau perfectă dreptate că Beijingul trăiește acum o veritabilă scâșiere între dorința sa ideologică de a combate Vestul, susținând Rusia, și realitatea dură este că, din punct de vedere politic, economic și chiar militar, nu poate să o facă. Și poate că și din acest motiv, la Congresul Poporului despre care vorbea domnul Dobrițoiu de săptămâna trecută, pentru prima oară de la preluarea puterii în China, președintele Xi Jinping a postulat că reunificarea cu Taiwanul trebuie să se facă pe cale pașnică, de unde se vede că războiul ăsta din Ucraina are proprietatea magică de a deschide până și ochii visătorilor revoluționari roșii.
Domnule general Dan Grecu, un raport al Pentagonului arată că arsenalul nuclear al Chinei este pe cale să se tripleze până în 2035, ajungând la 1500 de focoase nucleare. De asemenea, documentul indică perfecționarea constantă a forțelor aeriene chineze. Dar China va avea nevoie de uraniu îmbogățit. Este posibil să îl procure din Rusia?
Nu numai că este posibil. Deja îl procură din Rusia. S-au făcut referiri încă de câteva luni despre transportul de uraniu îmbogățit, nu știm cât de îmbogățit, dinspre Federația Rusă către Republica Chineză. Dar dacă ați amintit de rachetele, de armamentul nuclear în general, este adevărat că ei și-au propus practic mai mult decât o triplare până în 2035, pentru că la ora actuală se pare că Republica Populară are undeva în jur de 400-410 focoase nucleare care pot fi folosite de pe sol, din aer, de pe nave, chiar și de pe submarine. Ceea ce este însă foarte important de menționat este că au foarte, foarte multe din aceste mijloace, în special rachetele intercontinentale, dar și rachetele de croazieră pe care au început să le producă, sunt toate produse undeva după 2010-2015, unele chiar 2018-2020, adică o înnoire accentuată a armamentului nuclear, ceea ce este foarte important. Uraniu, cum am spus, nu se pune problema, iar concomitent cu dezvoltarea marinei și forțelor aeriene, care par, din punctul meu de vedere, favorizate în raport cu forțele terestre, dar acolo stau bine că sunt mulți, această dezvoltare și modernizarea capacităților nucleare arată că Republica Populară vrea să ajungă și aici, să aibă un cuvânt greu de spus, nu numai în comerțul mondial și în alte domenii.
Domnule profesor Ștefan Ciochinaru, vă adresez aceeași întrebare. De ce este China interesată să își multiplice acest factor de putere reprezentat de focoasele sale nucleare?
Pentru că a învățat lecția ucrainiană. Dacă nu exista arsenalul nuclear rusesc, rușii erau acum bătuți cu păpucul de la baie. Doar arsenalul nuclear este cel care a împiedicat o înfrângere catastrofală a Armatei Roșii. De aceea și Putin, de aceea și generalii lui, de aceea și fostul premier și președinte al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, reiterează de câte era ocazia amenințarea nucleară, pentru că e singura care îi ține în picioare. Și atunci chinezii au înțeles lucrul acesta și își măresc și își vor mări, fără îndoială, arsenalul nuclear, nu e o simplă dorință, domnul general Grecu a arătat că deja s-au apucat de treabă, pentru că în felul acesta vor descuraja un atac împotriva Chinei. Acum, sigur, nimeni nu vrea să atace China, cum nimeni n-a atacat Rusia și nici nu dorea să atace Rusia. Având în vedere că ambele țări au probleme teritoriale, o intenție revizionistă, dacă nu chiar o politică revizionistă pusă în practică, atunci mărirea arsenalului nuclear poate să fie o politică de siguranță. Asta este opinia mea.
Eu cred că pentru totdeauna noi niciodată nu-i destul. Chiar dacă zice toată lumea, eu vreau să fim noi altfel. Ca și cum mă întreabă iarăși mama dacă l-am găsit pe el și dacă e așa cum l-am vrut. I-am spus că da, e altfel, chiar mai mult. Și nu-mi pot imagina să nu fii tu în lumea mea când ești în gândul noaptea. Ai ceva, ai ceva al meu, cred că l-am visat de mult. Da, era zâmbetul tău. Cum să-l uit eu, cum să-l uit. Am ceva, am ceva al tău și ți l-am păstrat de mult. Ea era sufletul meu, cui să-l dau eu n-am avut. Eu cred că ea nu vrea să-ți spună complicat dacă s-a prins pe întuneric sau lumină. Într-o secundă simți cum te-a cuprins și e greu să-i pui stop, că dragostea nu-i deloc un joc previzibil, doar în minte. Și nu-mi pot imagina să nu-mi fii tu, tu în gândul noaptea. Ai ceva, ai ceva al meu, cred că l-am visat de mult. Da, era zâmbetul tău. Cum să-l uit eu, cum să-l uit. Am ceva, am ceva tău și ți l-am păstrat de mult. Ea era sufletul meu, cui să-l dau eu n-am avut. Ai ceva, ai ceva. Cred că l-am visat de mult. Da, era zâmbetul tău. Cum să-l uit eu, cum să-l uit.
Ascultați Jurnal Militar acum la Radio Reșița. Sunt curioasă ce informații au pentru noi Violeta Proșa și Ciprian Panga din misiunile militarilor români în afara granițelor țării.
Misiuni internaționale.
Aflată la al 8-lea mandat, misiunea Uniunii Europene de Instruire în Somalia are ca obiectiv dezvoltarea capacităților și a capabilităților somaleze prin consiliere strategică, mentorat și instruire, dar și acordarea de sprijin prin constituirea unor instituții și forțe de securitate somaleze responsabile care să acționeze în temeiul statului de drept. România este și ea parte a acestui efort și participă cu instructori la această misiune, care se axează și pe organizarea și desfășurarea de cursuri de instruire pentru militarii somalezi, cursuri despre care ne vorbește majorul Laura Istrate, mentor în elaborarea doctrinei militare a forțelor armate somaleze.
Cursurile care se desfășoară sunt predominant cursuri de dezvoltare a comandanților de plutoane, de companii, dar și de instruire pe dispozitive explozive improvizate, poliție militară, drept internațional umanitar și se concentrează pe forțele terestre, ceea ce noi cunoaștem a fi forțe terestre.
De la misiunea de consiliere de pe continentul african trecem la cea de asigurare a prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței Nord-Atlantice din Polonia, acolo unde militarii detașamentului de apărare anti-aeriană Sky Guardians Structură generată de Batalionul 288 Apărare Antiaeriană Milkov, au participat în Varșovia la celebrarea zilei de 12 martie, zi care a intrat în istoria Poloniei și a Europei ca fiind ziua admiterii în NATO, în primul val de extindere spre est a Alianței, a Cehiei, Ungariei și Poloniei. Detalii avem de la locotenentul Cornelia Dumitru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Am participat alături de reprezentanții ai contingentelor americane, britanice, croate și poloneze la evenimentul Train with NATO din Varșovia, organizat cu ocazia împlinirii a 24 de ani de la intrarea Poloniei în NATO. Publicul a putut vizita standuri cu armament și vehicule de luptă și a putut învăța tehnici de luptă corp la corp și tactici de supraviețuire de la militari. La activitate au fost prezenți și prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki, alături de ministrul apărării Mariusz Błaszczak.
Din Polonia ajungem și în poligonul Gravenfeld din Germania, acolo unde un detașament de militari din Brigada 8 Rachete Operativ Tactice Alexandru Ioan Cuza participă alături de aproximativ 1000 de militari din 15 țări membre NATO și partenere la exercițiul multinațional de artilerie Dynamic Front 23, organizat de forțele terestre americane din Europa și Africa. Exercițiul își propune să antreneze elementele de conducere, astfel încât să se atingă un nivel cât mai mare de sincronizare a comenzii și planificării focului de artilerie. Mai multe detalii avem de la locotenent colonelul Daniel Florin Bornac, comandantul detașamentului.
Exercițiul are ca principal obiectiv testarea și validarea interoperabilității bazată pe trei piloni: uman, procedural și tehnic. Cel uman se realizează prin caracterul multinațional al exercițiului. Pe partea procedurală, țările aliate și partenere pun în aplicare tehnici, tactici și proceduri comune pentru atingerea obiectivelor. Aspectul tehnic vizează identificarea, testarea și validarea soluțiilor optime pentru realizarea interconectării diferitelor sisteme de comandă și control.
După cum vă spuneam în introducerea jurnalului militar, în această perioadă, Statul Major al Forțelor Aeriene desfășoară o campanie de promovare a ofertei educaționale în 10 orașe din țară, printre care și la Făget, județul Timiș, unde Andra Barbul și Larisa Vasile au fost prezente. Vă invit să ascultăm reportajul realizat de cele două colege.
Sunt comandorul Cristian Manulache, șeful Oficiului Personal și Mobilizare din Statul Major al Forțelor Aeriene. Prin localitățile prin care am trecut, liceenii au fost receptivi și au fost interesați de ceea ce le-am prezentat. Avem un principiu, acela de a fi interactivi, în special cu liceenii din anii terminali. Și, în primul rând, elevii și studenții, fiind mai apropiați de vârstă de ei, sunt cei care fac prezentările instituțiilor noastre de învățământ. Știu că e foarte greu să le captăm atenția tinerilor, dar prezentările noastre, filmulețele, videoclipurile au reușit să le capteze atenția și să-i ținem, cum să spunem, în priză și atenți la ceea ce le prezentăm.
Cu ce noutăți veniți anul acesta?
Anul acesta venim cu cea mai mare noutate. În primul rând, la școlile de maiști militari și subofițeri nu se mai dă examen de admitere. Departajare se face pe baza medii obținute la examenul de bacalaureat. Ca altă noutate, spațiul aerian al localității Făget a fost survolat și de o aeronavă de transport, de un Spartan din dotarea bazei 90 transport aerian.
Un sfat principal pentru tinerii care trebuie să-și aleagă un drum, o carieră?
Pentru tineri recomand să fie foarte atenți la ce drum își aleg în viață și înainte de a lua o decizie să nu uite ceea ce le-am prezentat noi astăzi și pentru cei mai curajoși dintre ei să aleagă o carieră în forțele aeriene, pentru că va fi plină de satisfacții.
Mă numesc Octavian Pătru, sunt student în anul 3 la Academia Forțelor Aeriene pe specializarea piloții aeronave. Am finalizat cursurile Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu de la Craiova și pe clasa 12 a trebuit să aleg între o armă din cadrul armatei române, așa că arma de piloți aeronave a fost cea mai bună alegere. Îmi plăcea acest lucru, am făcut planorism pe timpul liceului și mi-am urmat visul. A fi pilot de luptă nu înseamnă neapărat ce vedem în filme, nu e doar despre zbor, e foarte multă pregătire în spate, sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le ai în vedere în timpul zborului. Trebuie să pregătești o misiune, trebuie să știi cum să o execuți, să te pregătești de acasă pentru a putea executa corespunzător o misiune și satisfacția în sine în timpul zborului nu este chiar atât de mult simțită cât o simți după zbor. Pentru că în timpul zborului ești atent la multe lucruri, nu poți să te bucuri efectiv de zborul respectiv, cât în momentul în care ai coborât în aeronavă, ești împlinit din toate punctele de vedere și atunci ai emoția perfectă.
Ce i-ați sugera unui tânăr care își dorește să aleagă această carieră militară? De ce să o aleagă?
În primul rând trebuie să aleagă cu sufletul. Trebuie să îi placă, să-și valorifice pasiunea respectivă, să aleagă totul din inimă, fără niciun fel de regres. Dar cariera militară, pe lângă siguranța pe care ți-o oferă, este atât de vastă și poți să faci atât de multe lucruri, încât nu cred că există vreun domeniu pe care nu-l acoperă.
Unde vă vedeți peste 3 ani?
Îmi doresc să ajung în state și să parcurg cursurile de trecere pentru aeronava F-16.
Mă numesc Ciusa Alex, am 19 ani, sunt student la Academia Forțelor Aeriene Henry Coandă în cadrul Facultății de Management Aeronautic pe specializarea pilot de elicoptere. Am fost elev la Liceul Teoretic Traian Voia din Făget până în clasa a 10-a, după care visul de a deveni pilot m-a făcut să îmi schimb puțin traseul și am ales să mă transfer la Colegiul Național Militar Mihai Viteazu din Alba Iulia, tocmai în această idee de a ajunge pilot militar. Cei 2 ani de colegiu militar au fost puțin mai dificil pentru mine. Adaptarea a fost destul de ușoară, m-am acomodat destul de bine cu liceul militar și cu acest program militar. Am avut mai mult de recuperat pe partea de învățat, pentru că acolo nivelul la fiecare disciplină este destul de ridicat, cerințele sunt foarte mari, iar pregătirea mea nu era chiar atât de bună la anumite materii. Însă am depus destul de multă muncă și am reușit să ajung în aproximativ un an la același nivel cu colegii mei.
Hai să vorbim acum despre admiterea în Academia Forțelor Aeriene.
Admiterea este constituită din 3 materii. Toate 3 se dau într-un singur examen. Cea mai dificilă etapă pentru mine a fost proba medicală. Am susținut-o la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială. Acolo am stat aproximativ 2 săptămâni. Testele pentru a deveni pilot sunt destul de riguroase și destul de grele în același timp. Se dă un test psihologic care se desfășoară în 2 zile și din punct de vedere medical trebuie să fii perfect. Până la finalul Academiei îmi doresc să obțin medii cât mai mari, să acumulez cât mai multe ore de zbor în practica de specialitate, să reușesc să termin Academia cu o notă destul de bună, cât mai bună, să ocup loc într-o unitate cât mai aproape de casă. Cel mai important lucru pe care l-am învățat eu în parcursul meu este să îți dai voie să visezi, să nu-ți fie frică să visezi, să țintești cât mai sus și să nu-ți fie frică să muncești pentru obiectivele tale.
Jurnalul militar de astăzi a ajuns la final, dar vă invit să accesați pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Reșița, unde puteți vizualiza și videouri cu diferite teme și povești de viață mai mult decât interesante, realizate de studioul multimedia al Jurnalului Militar. Sunt Anca Făgăraș, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi, să aveți un weekend plin de soare, pe curând!
Să nu-ți pară rău, unii oameni sunt doar trecători în viața ta. Iubește din nou, cât doar iubirea poate să-ți repare inima. Ai fost acolo meu minor, dintr-o piesă de vară. Ai fost răsărit ascuns, din profundeții.
iubește din nou. Că doar iubirea poate să-ți repare inima. Ai fost acolo.
Jurnal Militar. Radio România Reșița.